Соңғы жаңалықтар мен Күлай Бесте таныстырады. Бейсенбі күні Астана қалалық соты Жақсылық Досқалиевті абақтыдан үй қамаққа ауыстыру туралы экс-министрдің адвокаты берген өтінішін қанағаттандырмады. Қаржы полициясы бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен жемқорлық қылмысқа қатысты іс қозғап, қазанның 12-сі күні Жақсылық Досқалиев ауруханадан Астана қаласының тергеу абақтысына көшірілген болатын. Бейсенбі күні Алматыда құрылысы жүріп жатқанына 22 жыл болған метроның алғашқы кезеңі сынақтан өткізілді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша қала әкімі, мамандар мен журналистер Жібек жол көшесінде орналасқан Алмалы станциясынан Райымбек Батыр аялдамасына дейін 3 аялдама жүріп өтті. Метро жолының орталық арқылы өтетін бірінші кезеңінің ұзындығы 9 шақырымға жуық. Қала әкімі Ахметжан Есімов метрополитеннің алғашқы бағытының іске қосылуын 2011 жылдың желтоқсанында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығымен орайластыру жоспарланғандығын айтты. Қазақстан агенттігінің Қазақстанның теннис федерациясына сілтеме жасап хабарлауынша, Қазақстанның жас теннисшісі Зарина Диас Мәскеудегі турнирде әлемнің бұрынғы бірінші теннисшісі сербиялық Елена Янковичті жеңіп, ширек финалға шықты. Жарыс бар жоғы 59 минутқа созылып, 6-1, 6-2 есебімен аяқталды. Бұл қазақстандық Диастың Мәскеудің теннис корттарындағы қатарынан жеткен 5-ші жеңісі болып отыр. Енді 17 жастағы Зарина Диас Мәскеуде өтетін ширек финалда ресейлік Мария Кириленкомен кездеседі. Мәскеу қалалық депутаттары бейсенбі күні премьер-министр Владимир Путиннің жақын одақтасын қала әкімі ретінде бекітті. Мәскеу басшылығына ұсынылған Сергей Собянин қалалық депутаттар алдында сөйлеген сөзінде Ресей астанасындағы ең үлкен проблемалардың бірі ретінде коррупцияны атады.
Глубоко убежден, коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать...
Мен коррупция мен бюрократия, Мәскеу қаласының көптеген тіпті барлық бәсекелестік басымдығының құнын кетіргеніне көзім жеткен. Әлбетте қалаға көбірек ашық әрі нәтижелі басқару жүйесі керек. Мен бұл тұрғыда әкімшілік процедуралар мен бюджет басымдықтары туралы айтып отырмын, деді Собянин. Сергей Собянин 18 жыл бойы Мәскеу мэрі болып, өткен айда ғана қызметінен алынған Юрий Лужковтың орнына келіп отыр. Ресей президенті Лужковты бірқатар мәселелермен қатар миллиардер әйелінің құрылыс компаниясына тиімді келісім шарттар жасап берген деп айыптап орнынан алған болатын. Францияда зейнетақы реформасына қарсы наразылық шеруіне шыққандар Марсель әуежайына баратын жолды бөгеп тастады. Ереуілшілер мұнай өңдеу зауыттары мен жанармай қорларына кедергілер жасап тастағандықтан елдегі жанармай бекеттерінің 1/4 жағармайсыз қалды. Наразылық шарасына студенттер де қосылған, кәсіподақ ұйымдары үкіметтің зейнетке шығу жасын 60-тан 62-ге өсіру жоспарынан бас тартқанын қалайды. Президент Николя Саркози бұл шаралар елдің тапшылығы мен қарызын азайтуда шешуші қадамдар екенін айтып, үкіметтің жоспарын қолдап отыр. Франция сенаты бұл заң жобасына апта соңында дауыс береді. Бейсенбі күні Еуропалық парламент адам құқықтары жөніндегі Сахаров атындағы сыйлықтың жеңімпазын жариялады. Осы жылғы сыйлықты Куба журналисі, психолог Гильермо Фаринас алды. 48 жастағы Фаринас Куба режиміне қарсылық ретінде ұзақ уақыт түрмеде отырып, 23 рет аштық акциясын өткізген диссидент. Сахаров атындағы сыйлықты тапсыру желтоқсанның 15-інде Страсбургте өтеді. Жеңімпаз 50 мың евро алатын болады. Еуропарламенті 1988 жылы бұл халықаралық беделді сыйлықты совет ғалымы диссидент Андрей Сахаровтың атымен тағайындаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран мен Венесуэла президенттері өздерінің мықты стратегиялық әріптестіктерін мадақтады. Иран президенті Махмуд Ахмедиджад еліне сапармен келген. Венесуэла президенті Уго Чавеспен келіссөздер жүргізіп, екі тараптың ресмилері мұнай-газ, мақта-мата, сауда және тұрғын үйлер салаларындағы ынтымақтастық бойынша 11 келісімге қол қойды. Екі президент ақштың империализмін айыптап, ғаламдық істердегі батыстың үстемдігін азайту үшін бірлесе отырып, жаңа әлемдік тәртіп құруға күш салатындықтарын айтты. Бейсенбі күні Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малеки Түркияға сапармен барды. Әл-Малеки үкімет басында қалу үшін көрші мемлекеттердің көмегін қажет етіп отыр. Сәрсенбі күні Мысырда премьер-министр екінші мерзімге сайланған жағдайда аймақ елдеріне Иракты қайта құруға атсалысуға мүмкіндік беретіндігін мәлімдеген болатын. Иракта жалпыұлттық сайлаудың өткеніне 8 ай өтсе де, әлі күнге дейін үкімет жасақталған жоқ. Сайлауда Әл-Малеки жетекшілік ететін шиит саяси блогы жеткілікті дауыс жинады, дегенмен бірінші болып экс-премьер Аят Алауидің коалициясы тұр. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Израиль мен Палестина арасындағы дағдарысты реттеуде сиқырлы бір формула жоқ, бірақ қарқынды жұмыс қана келіссөзге әкелуі мүмкін деді. Ол бұл туралы Вашингтонда палестиналық топпен кездесуі барысында айтып, мәселенің екі жақты реттелуі премьер-министр Биньямин Нетаньяху мен Палестина жетекшісі Махмуд Аббастың міндеті болып қалады, деді. Мысыр президенті парламент сайлауының мерзімін қарашаның 28-іне белгіледі. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.